եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս այսօր ապրիլի 21-ն 5 շաբթի ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ Չնայած հնչող քննադատություններին հայկական կողմի բարձրաստիճան պաշտոնյաները պնդում են հայկական բանակը զենքի պակաս չունի Շահերից էր բխում Ղարաբաղի ադրբեջանական պատերազմը, սահմանում շարունակվող կրակոցներին անդրադարձել է Լոս Անջելես Թայմսը։ Թուրքիան Վրաստանի համար միջնորդ կդառնա ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Ապրիլի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինվազդիմակայության գոտում օպերատիվ իրադրության փոփոխություններ չեն արձանագրվել, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Առաջնային գծի ողջ երկայնքով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 70 անգամ։ Հայկական կողմին փոխանցված զոհված զինծառայողի ինքնությունը պարզվել է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմագերիների պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանը Արմենպրեսին հայտնել է, որ անհայտ կորածը Արգիշտի Գաբոյանն էր, ըստ Քոչարյանի, հայկական կողմը այլ անհայտ կորածներ չունի։ Այսօր Երևանի ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ռուսական լրատվամիջոցները հղում անելով երկրի արտգործնախարարությանը հաղորդում են, որ երկօրյա այս ընթացքում Լավրովը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի հետ կքննարկի Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, այնուհետև ծիծեռնակաբերտում ծաղկե պսակը դնի անմար կրակի մոտ։ Եվրամիության վիճակագրական գործակալության տվյալներով անցած տարի Եվրամիությունը ապաստան է տվել ավելի քան 330,000 միգրանտի, 1 միլիոնից ավելի մարդ էլ դաշինք է ժամանել։ Եվրոպայում ապաստան գտած մարդկանց կեսը Սիրիայից են, 23,700-ը Իրաքից։ Միգրանտներին ամենաշատ ընդունած երկիրը Գերմանիան է, հաջորդիվ Շվեդիան, Իտալիան, Ֆրանսիան, Բրիտանիան, Ավստրիան և Հոլանդիան։ Մակեդոնիայի ընդդիմությունը չի մասնակցի երկրում քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուցման բանակցություններին, քանի դեռ կառավարությունը չի հետաձգել ընտրությունները եւ չի եղյալ հայտարարել կոռուպցիայի մեջ կասկածվող քաղաքական գործիչների նկատմամբ հակասական համաներումը։ Եվրամիության նախաձեռնությամբ ապրիլի 22-ին Վիեննայում բանակցություններ էին նախատեսված, որին մասնակցելու համաձայնություն էր տվել իշխող կուսակցությունը։ Ռուսաստանի արտահայտության նախարարությունից հայտնում են, որ Ուկրաինան խնդրել է 22 տարվա ազատազրկման դատապարտված Օթաչու Նադեժդա Սավչենկոյի փաստաթղթերը արտահանձնելու եւ պատիժը հայրենիքում կրելու համար։ Նախարարությունից հայտնել են, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ստուգումից հետո Սավչենկոյի տեղափոխման հարցը կորոշվի դատարանով։ Սրանք էին այժմ լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Տեղափոխվենք Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գիծ, որտեղ ապրիլի սկզբին մեկնարկած 4-օրյա ռազմական գործողություններից հետո հարաբերական անդոր է, թեպետ Ադրբեջանը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Թեժ ռազմական գործողություններից հետո չեն դադարում նաև քննարկումները, ինչու Ադրբեջանը կռվի դուրս եկավ նորագույն զինտեխնիկայով, միջդեռ հայկական բանակը պաշտպանվում էր 80-ականներից ժառանգություն մնացած զենքով։ Այս խնդրի մասին բարձրաձայնում են ոչ միայն քաղաքական վերլուծաբանները եւ լրագրողները, այլ հենց վիրավորված որներն ու կամավորները։ Վստահեցնելով, եթե ավելի լավ զինտեխնիկա ունենային, ապա իրենց ընկերներին չէին կորցնի, իրենք էլ չէին վիրավորվի։ Չնայած հնչող քննադատությանը, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը օրեր առաջ ասել էր, թե հայկական կողմի սպառազինությունը պատշաճ մակարդակի է։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն էլ երեկ ևս մեկ անգամ հայտարարեց, որ բանակը կատարում է իր վրա դրված պարտականությունը եւ զենքի պակաս չունի։ Նշելով սակայն, Սերժ Սարգսյան Բակո Սահակյան հանդիպման ժամանակ զինտեխնիկայի թարմացման եւ արդիականացման հարցը եւս քննարկվել է։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանի զրույցից մեկ հատված Դավիթ Բաբայանի հետ։
Իրեք քննարկվել է իրոք շատ, այսպես լայն շրջանակ, տարբեր տիպի խնդիրների, առանձնակի շեշտ է դրվել հենց բանակաշինության գործընթացի, երկու հայկական պետությունների համագործակցության այս ոլորտում, նաև քննարկվել է այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին է զինտեխնիկայի թարմացում, արդիականացում եւ այլն ժամանակակից զինատեսակների համալուրում, այսինքն սա բնական այն քննարկումներն են, որոնք միշտ տեղի են ունենում։ Հակառակորդը ինքը փոխել է ռազմավարությունը։ Եթե նախկինում ուրեմն շփման գիծը եղել է ուղղակի որպես շփման գիծ եւ սահման, հիմա պաստորեն այս վերջի 4 օրվա պատերազմը ցույց է տվել, որ նրանք կիրառել են նաեւ ծանր տիպի զինատեսակ, պաստորեն սահմանը փորձել են վերածել արդեն ճակատի։ Իսկ սա արդեն իսկ անհրաժեշտություն է առաջացնում վերանայել նաև պաշտպանական համակարգերի որոշ, այսպես բաղադրամասը։
Ոչ միայն հարմացում, այլ նաև փոփոխություն է պետք զինատեսակներին։
Կարծում եմ ոչ միայն զինատեսակների, ինչ որ պետք է անհրաժեշտ է, արվում է, վերլուծվում է, որովհետև եթե արդեն նրանք օգտագործում են ծանր հրետանի եւ ավելի հեռահար զինատեսակներ, հեռահար, այսպես կրակող եւ այլն, բնական է, որ նաև համապատասխան ինժեներական կարուսները պետք է ամրացվեն, համապատասխան փոփոխություններ պետք է մտցվի նաև մարտավարության եւ ռազմավարության մեջ։ Իհարկե կանխատեսվել է, որ նման զարգացում տեղի ունենալու է վերջում, վերջի 20 տարիների ընթացքում շատ բան է փոխվել։ Կարծում եմ այս ամենը վերլուծվելու է ջուրին ձևով եւ համապատասխան քայլերը կատարվելու են։
Իսկ կարելի է ասել, որ պաշտպանության բանակն արդեն առաջիկայում կունենա այդ ձեր նշած պաշտպանական նոր զինատեսակներ։
Ընդհանրապես զինատեսակների առումով մենք, ես հասկանում եմ, որ շարքում է այդ հարցը, բայց բանակը լրիվությամբ կատարում է իր վրա դրած պատասխանությունները, այնպես չէ, որ մենք ունենք պակաս զինամթերքների, տարբեր տիպի զինտեխնիկա եւ չենք կարողանում իրականացնել մեր աշխատանքը, այդպես չէ։ Եվ 4 օրվա պատերազմը ցույց տվեց, որ բանակը կարողացավ պաշտպանել մի ուրեմն սահմանների մի հակարակորցից, որը միլիարդավոր դոլարներ է ծախսում արդիական զինտեխնիկա, հարձակողական նույնիսկ զինատեսակներ գնելու։
Շահերից էին բխում Ղարաբաղի ադրբեջանական գոտում ռազմական գործողությունները։ Սահմանում շարունակվող կրակոցներին անդրադառնալով Los Angeles Times-ը փորձել է պարզել, ինչու սկիզբ առավ սառած հակամարտությունը։ Համեմատականներ անցկացնելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բնակչության թվի, տնտեսության, արտաքին հարաբերությունների եւ գերտերությունների հետ ունեցած փոխհարաբերությունների միջև, բարբերականը իր հետևություններն է արել։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայլյանի ռեպորտաժում։
Ահա թե ինչու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սառեցված հակամարտությունը կրկին թեժացավ վերնագրի ներքո Los Angeles Times-ի պարբերականում անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած քարորիա պատերազմին պարզաբանում է լրագրող Մանսուր Միրովալյովը։ Այս ամիս Լեռնային Ղարաբաղում զոհվել է ավելի քան 100 հոգի, այդ թվում խաղ բնակիչներ, Մոսկվայի միջնորդությամբ հրադադար հաստատվեց, սակայն այն չի պահպանվում եւ շարունակվող կրակոցները մարդկային նոր կյանքեր են խլում, բարձրացնելով նոր քաղաքական Կամփոսի, գրում է հոդվացի հեղինակը։ Հակադրելով երկու հակամարտող երկրներին, Միրովալյովը գրում է, որ Հայաստանը չունի ռեսուրսներ, ունի ընդամենը 3 միլիոն բնակչություն եւ տարապում է ուղեղի արտահոսքով, եւ այդ պայմաններում կախվածության մեջ է հայկական Սփյուռքից, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ հատկապես Միացյալ Նահանգների։ Ադրբեջանն ըստ հեղինակի 10 միլիոն բնակչությամբ նավթային գերտերություն է, որը տարիներ շարունակ օգտվել է նավթի բարձր գներից եւ վայելել Թուրքիայի քաղաքական աջակցություն։ Ամերիկյան պարբերականում հրապարակված ծավալուն հոդվացի հեղինակը պատմում է, որ Ադրբեջանը 2014 թվականին ավելացրեց պաշտպանությանն ուղված իր ծախսերն այնպես, որ այն գերազանցեց Հայաստանի ընդհանուր բյուջեն, այդպիսով լցնելով ռուսաստանյան զինագործների գրպանները։ Հայաստանն էլ է ռուսական զեն գնել, նշում է հեղինակը, սակայն ավելի քիչ, իսկ դրան զուգահեռ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը կաղում էր։ Ապրիլի 2-ին Ադրբեջանն ու Հայաստանն իրար մեղադրեց ցին կրակ բացելու մեջ։ Մոսկվան պնդում էր հրադադար հաստատել Իրանն, առաջարկում էր իրեն որպես միջնորդ, իսկ Թուրքիայի նախագահը խոստանում Ադրբեջանի հետ լինել մինչև վերջ։ Ապրիլի 5-ին ադրբեջանցի եւ հայաստանցի ռազմական ղեկավարներն իրար ձեռք սեղմեցին Մոսկվայում եւ թվում էր, թե լայնամասշտաբ պատերազմը ոչ ոքի շահերից չեր բխում, շարունակում է հեղինակը։ Հնարավոր է այս հակամարտությունը ցույց տվեց, որ եւ ոչ մի խոշոր գերտերություն չի կարող կարգավորել այն, ինչպես նաև ցույց տվեց, որ հակամարտող կողմերը եւ տեղական խաղացողները կարող են հաջողություն ունենալ միայն այն դեպքում, եթե փորձեն գտնեն կարճաժամկետ փողզիչումներ եւ տևական լուծումներ։ Los Angeles Times-ում գրում է Մանսուր Միրովալյովը։
Թուրքիան Վրաստանի համար միջնորդ կդառնա ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում։ Հուլիսին Վարշավայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ժամանակ Վրաստանը պահանջելու է ոչ թե անդամակցության գործողությունների ծրագիր, այլ միանգամից անդամակցություն։ Իրե փորձագետները պնդում են, ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկիր առանց Դաշինքին անդամակցության գործողությունների ծրագիրն անցնելու չի անդամակցել այս կառույցին։ Ինչ ազդեցություն կունենա թուրքական միջամտությունը, Գևորգ Ստամբուլցյանն է պարզել։
Պաշտոնական Անկարան կանի հնարավոր է, որպեսզի հուլիսի սկզբին Վարշավայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ընթացքում Վրաստանն այդ կազմակերպությանն անդրադառնալու պաշտոնական հրավեր ստանա։ Այս մասին օրերս Ստրասբուրգում վրացական մի շարք հեռուստաընկերությունների լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Բազմաթիվ հայտարարություններ են հնչել ոչ միայն իմ Թբիլիսյան այցի, այլև մյուս հանդիպումների ժամանակ, որ մենք միանշանակորեն աջակցում ենք Վրաստանի Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ դառնալու ցանկությանը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների և պաշտպանության նախարարների ամեն մի հավաքի ընթացքում մենք հիշեցնում ենք այդ մասին։ Երկու տարի առաջ Ուելսում կայացած գագաթաժողովի ընթացքում մենք հայտարարեցինք, որ Վարշավայի համաժողովը պետք է դառնա ՆԱՏՕ-ի ընդլայն ման գագաթաժողով։ Վրաստանը կարող է լիիրավ անդամակցության հրավեր ստանալ, շրջանցելով դրան նախորդող անդամակցության գործողությունների ծրագիրն, այսպես կոչված ՄԱՊ-ը։ Թուրքիան, սակայն, չի կարող որևէ բան երաշխավորել, դե այդ մեկտեղ մենք վստահ ենք, որ Վրաստանն արժանի է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ դառնալ, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի այս հայտարարությունը վրացական որոշ շրջանակներում լուրջ ոգևորության առիթ դարձավ։ Պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին օրինակ հայտարարեց, որ Վարշավայի համաժողովում Վրաստանը դիմելու է Դաշինքի անդամ պետություններին լի իրավ անդամակցության անհապաղ հրավեր ստանալու խնդրանքով։ Անդամակցության գործողությունների ծրագիրը ՄԱՊ-ը Վրաստանի համար արդեն անցյալում է։ Վրաստանը Վարշավայում լի իրավ անդամակցության հայտք ներկայացնի, կընդառաջեն մեզ, թե ոչ, դժվար է ասել, դա պետք է որոշեն Դաշինքի անդամ 28 պետությունները, հայտարարում էր Խիդաշելին։ Վրաց քաղաքական գործիչների և քաղաքագետների մի զգալի մասը, սակայն, քննադատում է Խիդաշելին շտապողականություն ցուցաբերելու համար։ Նրանք հիշեցնում են, որ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը, մասնավորաբար կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, բազմիցս նշել են, որ Վրաստանը չի կարող շրջանցել անդամակցության գործողությունների ծրագրի ՄԱՊ-ի փուլը։ Ոմանց կարծիքով էլ Խիդաշելիի հայտարարությունը նախընտրական բնույթ ունի։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը հանրապետական կուսակցության ղեկավարներից մեկն է քաղաքական։ Այս ուժը մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարեց հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին առանձին մասնակցության մասին, նշելով, որ դուրս է գալիս Բիդզինա Իվանիշվիլիի ստեղծած վրացական երազանք Դաշինքից։
Եվ վերջում թերթենք օրվա մամուլը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերգեյ Լավրովը ժամանում է Հայաստան և ամենայն հավանականությամբ իր հետ կբերի Ղարաբաղի անկարգավորման նոր առաջարկները։ Ռուսական մամուլն արդեն տեղեկություններ է հրապարակել այդ առաջարկների մասին։ Դրանց էությունը այն է, որ հայկական կողմը պիտի որոշ տարածքներ վերադարձնի Ադրբեջանին, հակամարտության գոտում խաղաղապահներ տեղակայվեն, տեղի ունենա փախստականների վերադարձ և Ղարաբաղի լեգիտիմացում։ Ինչ պատասխան են տալու Հայաստանի իշխանությունները Լավրովյան կամ Պուտինյան առաջարկներին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև վերջին 18 տարիների մարտավարությունն այս անգամ չի անցնելու։ 18 տարի շարունակ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ձևացնում էին, թե ակտիվորեն բանակցում են, բայց իրականում ջուր էին ծեծում։ Հարց է ծագում. Ինչ անել, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Թեման շարունակելով 168 ժամը գրում է. Կարևորն այն է, որ Լավրովը Երևանից հեռանա իր հետ տանելով Հայաստանի իշխանության ուղերձը առ այն, որ կա սահմանագից, որից այն կողմ հայկական կողմերին ինչ-որ բան առաջարկողն ու առավել ևս պարտադրողը ինքնաբերաբար դառնում է թշնամի։ Կհասկացնեն Լավրովին այդքանը, շատ լավ չեն հասկացնի, ստիպված կլինեն հայ հասարակությանը բացատրել, թե ինչու և ինչպես չեն կարողացել մերժել Ռուսաստանի հակահայկական պլանը։ Հակառակ դեպքում հայ հասարակությունը ինքը կգտնի հասկացնելու ձևը, ոչ միայն Լավրովին, գրում է 168 ժամը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է, որ տեղում է Հայաստանը կոռուպցիայի մակարդակով, տնտեսությունում մենաշնորների ծավալով, ամեն տարի արտագաղթողների տոկոսով, ընտրությունների արդյունքների նկատմամբ անվստահության առումով, ռազմիդաշտում և դիվանագիտության մեջ դիմադրությունը շարունակելու համար մեզ պինդ թիկունք է պետք, իսկ պինդը մեր դեպքում թե տնտեսական զարգացման տեմպերով և թե ժողովրդավարությամբ հարևաններից մի քանի գլուխ բարձր լինելն է, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։